bu jallu ne bisun borom ne qul inna hudallahi huwal huda bi yalla ne sama njuk modi ak njuk señ bi ne djubu yalla goge muy wax mi ngi ci yetti taqo al iman al islam al ihsan yetti neena ku ko taqo mucci ci ak taxedi ndax taxe nga faw al iman mom gem neena xam xamu tawhid mokoy leral al islam wi santane yalla fiqh mokoy leral al ihsan tasawuf mokoy leral ko xamne samanti wala gem ci ñu ko redde ci tawhid xamal ne kon do aji gem ku samanti wut ak santane yalla yi ci ñu ko redde ci shariha ci fiqh kon du ab julit ko xamne itam samanti wut ak def ngir yalla yi kesse leppam di yalla di ko redde ci tasawuf batay kon bokul ci na rafetal bokul kon ci ñu yalla nangu seenu mbax ndax selal rafetal rek moy tax yalla nangul jamba bu len ak yetti mom al iman al islam al ihsan ku len amuti wala taxaw tem ci fo tollu di len wut waye ko xamne amulen te wutulen nako worne mi ngi nek ci yoonu texe di ak ñak texe